Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Në prag të liberalizimit të vizave rritet numri i qytetarëve të Kosovës që aplikojnë për hir të parë për pasaportë. Cilat janë rregullat e udhëtimit pas liberalizimit të vizave? Nga bota, Izraeli akuzon gazetarët e Gazës se kanë pasur njohuri për sulmin e Hamasit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Tur më pak se 2 muaj për shtetasit e Kosovës që të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e zonës Schengen. Kolegja ime Nadia Ahmeti ka biseduar me disa qytetar lidhur me planet e tyre të udhtimit pas 1 janarit, kur edhe hynë në fuqi liberalizimi vizave për Kosovën, po ashtu ajo ka kontaktuar edhe institucionet lidhur me numrin e aplikimeve për pajisje me pasaporta për ata që aplikojnë për herë të parë. Nadia, çfarë tregojnë të dhënat zyrtare lidhur me interesimin e qytetarëve për t'u pajisur për herë të parë me këtë dokument të udhëtimit?
Po dje, me ofrimin e muajt janar, disa qytetarë po pajisën qoftë për herë të parë, apo po vazhdojnë afatet e dokumentave të udhëtimit. Si pas të dhënave të Ministrisë Punëve të Brendshme, vërejet se në pjesën e dytë të këtij viti është rritur numri i qytetarëve që kanë aplikuar për herë të parë për pasaport. Për periudhën e 1 qershor, 6 nëntor të këtij viti, sipas të dhënave, janë 51.365 qytetarë që kanë aplikuar për herë të parë për pasaportë, krahasuar me shifrën e së njëjtës periudhë të vitit të kaluar, 48.791, vetë fjalë për 2.574 aplikime më shumë.
Një tjetër e dhënë që vlen të përmendet është fakti se edhe në komunat me shumicë serbe në Kosovë është rritur kërkesa për të pajisur me pasaportën e shtetit të Kosovës. Të dhënat tregojnë se në periudhën nga 1 janari i këtij viti deri më 30 korrik, numri i kërkesave për pasaportë të Kosovës është rritur për 97% në Leposavić, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Po ashtu, më shumë se 50% është interesimi më i madh në Mitrovicën e Veriut dhe në Zubin Potok. Nadia, çfarë thonë qytetarët që ke takuar lidhur me planet e tyre të udhëtimit pas 1 janarit? Ju keni vizitu disa institucione dhe pjesë të qytetit ku keni taku qytetarë. Cilat janë planet e tyre?
Në para dy ditësh un kam qëndruar në qendrën për pajisje me dokumente në Prishtinë dhe kam takuar disa qytetarë të cilët aplikonin për dokumente apo edhe kishin ardhur për të pajisur me to. Aty takova qëndrimin 25 vjeçar i cili ishte pajisur para 10 ditësh me pasaport, kurse shoqëronte në qendër shokun e tij i cili aplikonte për këtë dokument. Qëndrimi tregon se arsyeja pse është pajisur, domethënë në moshën 25 vjeçare me pasaport, është që të udhëtoj në muajin janar në Gjermani tek gjaxhallaret e tij. Në Gjermani thotë se do të mundohet të punoj një herë nga 3 muaj, kurse më vonë shpreson të mbetet atje. Për shkak se në Kosovë punon në një kompani ndërtimore dhe thotë se nuk paguan me rregull. Dëgjojmë një pjesë të deklaratës së qëndrimit.
Në shpresë në janor, edhe me jetë, të shkohë këto kërgjohë, nuk, pa di hoa, punëm, punë tje, porët, Gjermani të e mizëllor, tre mujë, mjerë me do që të ejmë.
Dëgjuan deklaratën e një nga qytetarët me të cilin ka folur kolegja ime Nadia Ahmeti lidhur me planet e tij të udhëtimit pas liberalizimit të vizave. Megjithatë duhet theksuar se liberalizimi i vizave mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh, në cilin do nga 27 shtetet anëtare të asaj që njihet si zona Schengen. por udhëtimet e tilla duhet të shërbejnë vetëm për vizita turistike apo çështje familjare dhe nuk nënkuptojnë asesi leje pune ose përfitimet e tjera.
Është rëndësishme ditë të theksohet se Bashkimi Evropian e ka në dorë ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave në rast se shkelen rregullat. Ato mund të aktivizohen në rast të rritjes së konsiderueshme të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme të kërkesave për azil. Të dhënat e Agjencisë BE-s për azil tregojnë se vetëm gjatë vitit të 2022, mbi 3000 qytetarë të Kosovës kanë aplikuar për azil në një vend të këtij bloku dhe se kjo drejt u është njohur 8% prej tyre. Dje në qendër kam takuar edhe Art Ukaj, 21 vjeç, i cili po interesoi nëse dokumenti i tij ishte gati, pasi kishte aplikuar në fund të muajit tetor. Ai na tregon se i dinte të gjitha rregullat, domethënë në Bashkimin Evropian dhe në Gjermani do të shkoj për vizitë turistike. Ai nuk do të punon atje. Dëgjojmë një deklaratë që ka thotë Arti.
Më punoj ja, se rrezikoj se ishin ndënimet, po ta ndalojnë të gjithë, rrezikoj ashtu.
Themi prapë në studio, Nadia ti ke kontaktuar dhe me agjenci turistike për të parë nëse është rritur interesimi për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit. Çfarë thon ata?
Un kam kontaktuar 3 agjenci turistike, Eurocoa, Veneta Travel dhe Shark Travel. Udhëheqës të 3 agjencive pohojnë se ka rritje të interesimit të qytetarëve dhe grupeve të organizuara për ofertat e udhëtimit pas 1 janarit, por sipas tyre nuk bëhet fjalë për ndonjë fluks masiv. Ata thonë se interesimi i vërtet për të tuar pritet të shihet në muajin dhjetor e andej. Të dëgjojmë një deklaratë e Fatmire Beqirin nga agjencia turistike Veneta Travel, e cila thotë se ka filluar përgatitjet për udhëtimet të organizuara pas 1 janarit.
Se ka njerëz që dojnë me shëpi, jo vetëm me ikë për me punu. Për me punu, me siguri, ndonë shtatrit me nëj, pojnë e provojnë.
Edhe njohës të integrimeve evropiane në Kosovë lërsojnë se entuziasmi për të udhëtuar ekziston, por jo mundësit ekonomike që ekzistojnë. Shenoll Muharemi ka thënë se aktualisht Kosova është në krizë të theksuar financiare të inflacionit dhe kjo mund të zbej potencialin për levizje. Megjithatë ai nuk e përjashton mundësinë që në të ardhmen të rinjt të interesonte braktisin Kosovën në kërkim të mundësive më të mira. Viteve të fundit, mira kosovar kanë marrë viza pune për në vendet e bashkimit evropian, sidomos në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar e numri i vizave të punës të lëshuara nga ambasada Gjermanisë në Prishtinë është rritur për 110% në krahasim me vitin para prak. Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ka ende të dhëna për vitin 2022 dhe për këtë vit, por ato të vitit të 2021 tregojnë se nga Kosova janë larguar mbi 42.000 banor për arsye të ndryshme në mesin e tyre dhe punësimi. Sipas ASK-s, shumica tyre kanë qenë legal.
Faleminderit për këto informacione, Nadia. Vlen të përmendet se qeveria e Kosovës nga 5 tetori ka filluar fushatën informuese për liberalizimin e vizave, si në teren, ashtu edhe në mediat sociale. Materialet informuese tashmë janë shpërndarë në lokacionet e ndryshme në gjuhët zyrtare të Kosovës. Sipas qeverisë së Kosovës, fushata do të vazhdoj edhe pas janarit nëse është e nevojshme. Kosova aktualisht është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilit nuk mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në vazhdim, risjellim një material shpjegues nga kolegja Valona Tela lidhur me atë se çfarë nënkupton udhëtimi pa viza në zonën Schengen.
Liberalizimi i vizave nënkupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Edhe pse nuk janë anëtarët të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtensteini janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhëtime e pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet anëtare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë të refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjob, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministri Izraelit për komunikime Shlomo Karhi i ka akuzuar 4 gazetarët me bazë në Gaz që kanë punuar me mediat perëndimore se kanë pasur informacione për sulmin e Hamasit në Izrael. Karhi u ka thënë mediave si Reuters, AP, CNN dhe New York Times se individ brenda organizatave tuaja kanë pasur njohuri paraprake për këto veprime të tmerrshme. New York Times ka thënë se akuzat të tilla të pabaza i rrezikojnë bashkëpunëtorët e jashtëm. Hamasi ka nisur sulme shkatruese dhe të pashembullta në jug të Izraelit më 7 tetor, duke i vrarë më shumë se 1400 civil dhe ushtar izraelit dhe i ka kidnapuar më shumë se 240 persona tjerë. Në imazhet e shkrepura prej fotografeve janë parë një tank i djegur izraelit, palestinezët duke thyer barierën në komunitetin Kfar Aza dhe skena tjera të sulmit. Ministri izraelit ka thënë se sulmet kanë ndodhur në vendin ku kanë qenë prezent gazetarët, teksa i kanë dokumentuar këto tmerre dhe kështu janë bërë pjesëmarrës në këto ngjarje të tmerrshme. Ministri izraelit i ka bërë këto deklarata pas sugjerimeve të faqes pro-izraelit Honest Reporting se prezenca e gazetarëve mund të ketë qenë pjesë e planit. Mirë po, 4 agjencitë akuzuara kanë lëshuar deklarata duke thënë se nuk kanë pasur marrëveshje paraprake me asnjërin prej gazetarëve për të dërguar fotografi. Asnjë pjesëtar i stafit të AP-s nuk ka qenë në kufi në kohën e sulmeve dhe asnjë pjesëtar i stafit të AP-s nuk e ka kaluar kufirin në atë kohë, është thënë deklaratën e agjencisë. Kur pranojmë fotografi prej bashkëpunëtorëve të jashtëm, ne marrim shumë hapa për ta verifikuar vërtetësinë, thuhet në deklaratë. Agjencia ka thënë se nuk është duke punuar më me njërin prej gazetarëve, Hasan Eslaja, i cili është parë në një fotografi me liderin e Gazës, pjesëtarin e Hamasit, Yahya Sinwar. Edhe CNN ka thënë se i ka pezulluar të gjitha kontaktet me një tjetër bashkëpunëtor të jashtëm. New York Times e ka mbrojtur punën e disa bashkëpunëtorëve të saj për mbuljem të luftës dhe akuzat i ka cilësuar si të pavërteta. Edhe Reuters e ka mohuar të ketë pasur dieni paraprakisht për planet. Komiteti për mbrojtje të gazetarëve ka thënë se të paktën 39 gazetar dhe punëtor mediash janë vrarë prej nisjes së luftës, përfshirë 34 palestinez, 4 izraelit dhe 1 libanez. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg nuk sheh problem për aleancën në rastet kur presidenti turk Recep Tayyip Erdogan shpreh mbështetje për grupin palestinez Hamas, i shpallur organizatë terroriste nga SBA-ja dhe BE-ja, i cili aktualisht është në luftë me Izraelin. Nuk është asnjëherë lehtë kur kemi pikpamje të ndryshme brenda aleancës, ka thënë Stoltenberg në një intervistë për agjencinë e lajmeve DPA. Shefi aleancës ka thënë se megjithatë kjo nuk ndikon në ndonjë mënyrë në atë që bëjmë, sepse ne jemi duke luajtur rol në atë konflikt specifik. Si rezultat i luftës në Gaz, Erdogan i ka shkëputur kontaktet me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.